จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่พวกเราตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำความดีสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความเสริมมงคลให้กับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ที่อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเรากระทำดีทำบุญทำกุศลเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นสิริมงคลถ้าเรากระทำบาปกระทำความชั่วเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความ กังวลวุ่นวายใจตามมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สาธารณชนให้ทำความดีอยู่เสมอด้วยการมาวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในสมัยโบราณได้กำหนดไว้เป็นวันขึ้นแรม8ค่ำ15ค่ำแต่ในสมัยปัจจุบันเนื่องจากการหยุดทำงานนั้นจะอยู่ที่วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันขึ้นแรม8ค่ำ15ค่ำนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจะเปลี่ยนไปไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดไปทางนั้นคนที่ต้องไปทำงานก็จะไม่สามารถมาตามวันแรง8ค่ำ15ค่ำได้เลยเลือกเอาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนมาทำบุญกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันเพราะการกระทำเป็นตัวสำคัญไม่ใช่วันและเวลาวันและเวลาเป็นเพียงจุดที่เราได้กำหนดไว้ให้เป็นวันที่เราได้ทำความดีกันดังนั้นถ้าเรามาไม่ได้ในวันแรงวันขึ้นแรง8ค่ำ15ค่ำเราก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์แทนมาทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาละบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาละมาชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้มีวิธีอื่นคนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนเราชีวิตของเราดีขึ้นต่อเมื่อเราได้เงินทองมากขึ้นเราได้ทำอะไรตามใจอยากของเราได้ซื้อข้าวของต่างๆที่เราอยากได้ได้ไปตามสถานที่ต่างๆที่อยากจะไปได้เดินได้กินได้ดูได้ฟังในสิ่งต่างๆที่อยากจะดูอยากจะฟังแต่เราก็ได้ทำมามากน้อยกันพอสมควรแล้วถ้ามันดีจริงมันวิเศษจริงเราก็จะน่าดีน่าวิเศษไปมาแล้วจากการกระทำตามความอยากต่างๆการมีเงินทองมากๆแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้คนเราดีให้คนเราวิเศษถ้าเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ร่ำรวยอะไรเลยไม่มีเงินทองมากมายกายกองเหมือนพวกเราแล้วไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มการสถานที่ต่างๆแต่ก็ตั้งอยู่ในความสงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสารเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือ ท่าที่จะช่วยเหลือได้ส่วนใหญ่หน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นเหลือมนุษย์ที่การชี้ทางด้วยการให้แสงสว่างแห่งธรรมคือสั่งสอนให้รู้วิธีดำเนินชีวิตเพื่อจะได้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงวิธีที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญนั้นก็คือวิธีแห่งธรรมะนี่เองหรือต้องเดินไปในทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาเราต้องพยายามลดละตัดความอยากความโลภต่างๆเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นนั่นเองได้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นไปตามสิ่งที่ได้มาแต่กลับมีความทุกข์มากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับไม่มีอะไรทั้งแสนจะสบายแต่เราไม่รู้กันเรากลับหลงคิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขกันแล้วผมเป็นอย่างไรระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่สองคนอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องทุกข์กับอีกคนหนึ่งอยู่สองคนก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องขัดใจกันมีเรื่องห่วงกันอยู่คนเดียวแสนจะสบายแต่พออยู่ไม่ได้ต้องไปหาเพื่อนมาอยู่ด้วยหาคู่มาอยู่ด้วยพอมีคู่แล้วทีนี้ก็มีปัญหาตามมาเดี๋ยวก็ขัดใจกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวไม่เห็นหน้ากันก็เป็นห่วงเป็นใยกันเดี๋ยวจากกันไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มาแก้ความหลงของเราเราปล่อยให้ความหลงของเราพาเราไปทุกวันนี้เวลาเราทำอะไรเราเคยศึกษาพระพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าเคยเปิดดูหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าท่านสอนให้เราสะสมอะไรให้เราสะสมเงินทองหรือเราให้เราสะสมคุณงามความดีความเมตตาความกรุณาเราอาจจะคิดว่าพอเราต้องมีเงินหน่อยถึงจะทำความดีได้นี่เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่าพอเราไม่มีเงินก็ทำความดีได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ทำความดีได้ท่านตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามเช่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ตำเบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็เป็นความดีงามแล้วไม่ไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นไม่ไปก่อความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นตั้งอยู่ในความสงบพวกเราถึงแม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้เพราะความอยากความโลภของเราความหลงของเรามันคอยผลักดันให้เราต้องออกไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ไม่สนใจว่าการที่การหาของเรานั้นจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ขอให้ได้ทำตามความอยากเท่านั้นอย่างพวกเด็กที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ตอนคืนชอบแข่งกันก็แข่งกันเต็มถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนขับขี่รถยนต์สร้างความหงุดหงิดให้กับชาวบ้านดึกดึกดื่นดื่นแทนที่จะหลับจะนอนกันกลับไปแข่งรถบนท้องถนนแล้วก็ส่งเสียงดังสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์คนอื่นแต่คนที่ทำดังนั้นไม่ได้คิดถึงปัญหาของผู้อื่นคิดแต่ความสุขของตนเองอยากจะทำแล้วคิดว่าทำแล้วสนุกมันมีความสุขก็ทำไปแต่ปัญหาที่จะตามเกิดขึ้นตามมานั้นไม่คิดเลยเพราะเมื่อทำไปถ้าเมื่อไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ต้องมีการแก้ไขมีการจัดการถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา คอยจับไปกลับจับเข้าไปขังแต่ก็ไม่เสร็จไม่หลับพอออกมาก็ได้ทำมันอีกปัญหาของบ้านเมืองเราจึงมีไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะคนเรานั้นมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาชอบสร้างปัญหาสร้างที่กับตนเองและกับผู้อื่นไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าได้มีโอกาสได้เข้าวัดที่ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราตั้งอยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบกายก็คือไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีสงบวาจาก็คือไม่พูดปดโมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีที่คือการกระทำที่ทำไปแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองส่วนความสงบใจก็คือให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจจะกระทำกันเหมือนการมาวัดวันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราตั้งใจจะมาวัดกันแต่มีคนอีกมากเชื่อหรือไม่ว่าเขาบ่นว่าเขามาวัดไม่ได้ทำไมถึงมาไม่ได้เพราะเขาตื่นไม่ทันเขาบอกเขานอนดึกนอนดึกก็ตื่นเช้ามาวัดไม่ทันทำไมไม่นอนแต่หัวค่ำมาได้แต่ไม่มาแล้วก็บอกว่ามาไม่ได้ทุกอย่างเราสามารถทำได้ทั้งนั้นถ้าเราจะทำทุกอย่างถ้าเราไม่ทำเราก็จะตัวกันเยื่อว่าทำไม่ได้แล้วทำโลภไม่ได้แล้วทำโกรธไม่ได้แล้วทำหลงไม่ได้แล้วสุราเมรัยไม่ได้แล้วการไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้แล้วการพูดปดไม่ได้มันเป็นยากเย็นอะไรถ้าไม่พูดสักอย่างมันก็ไม่กดแล้วถ้ารู้ว่าจะพูดกดก็ไม่ต้องพูดยิ่งเฉยๆเอาอะไรมาติดปากไว้ทีเนี้ยไม่ให้พูดถ้านั้นมันก็ไม่พูดกดแล้วมันจะยากเย็นเลยอยู่ที่ความตั้งใจเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราตั้งใจทำความดีแล้วเราจะทำความดีได้ขอให้เราตั้งใจละการกระทำบาปแล้วเราจะละได้ขอให้เราตั้งใจละการละความโลภความโกรธความหลงเราจะละได้ถึงกับเรามีความตั้งใจจะมาวัดในวันนี้เราก็มาได้คนที่ไม่มีความตั้งใจต่อให้อยากมาถ้าน้อยเพียงไรก็มาไม่ได้เพราะไม่มีความตั้งใจความอยากกับความตั้งใจมันก็เหมือนกันถ้ามีความอยากมันก็มีความตั้งใจแต่คนที่บอกว่ามาไม่ได้แล้วอยากมานั้นเป็นการโกหกตัวเองความจริงแล้วไม่ได้อยากมาถึงมาไม่ได้เพราะคนเราถ้าอยากอะไรแล้วมันจะมีอะไรมาขวางเราได้มีแต่ความตายเท่านั้นที่จะขวางเราได้เพราะไม่สามารถทำได้แต่ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรได้เราก็ทำได้เหมือนกันขอให้เราอยากทำเท่านั้นเองถ้าไม่อยากทำแล้วก็ทำไม่ได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องศึกษาให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราและรู้ว่าศึกษาว่าอะไรเป็นโทษกับเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็เกิดความอยากทำขึ้นมาเองมีแต่เวลาที่เราดูโทรทัศน์แล้วเขามีโฆษณาสินค้าต่างๆเขาก็โฆษณาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเขาไม่โฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าสินค้านี้ดีอย่างไรอย่างไรพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนสินค้าชิ้นหนึ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการรับรู้การโฆษณาว่ามีอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่สินค้าของทางศาสนานี้ไม่ค่อยได้รับการโฆษณา ทางโทรทัศน์กันเพราะว่าสินค้าของทางศาสนานี้ไม่มีราคานั่นเองคือไม่มีขายไม่มีการซื้อขายมีแต่ให้ฟรีๆและเช่นนั้นก็เลยไม่มีรายได้ที่จะเอามาใช้ในการโฆษณาก็ต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันบริจาคทรัพย์แล้วก็ไปโฆษณาให้ผู้อื่นได้รู้กันเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครทำกันส่วนใหญ่มักจะชอบบริจาคทรัพย์แล้วก็สร้างวัตถุต่างๆสร้างวัตถุมงคลต่างๆซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรทีด้านเต็มเมืองแต่คนก็ยังโง่เขลาเบาปัญญาคนที่ยังไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระศาสนาไม่รู้คุณค่าของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณค่าประเสริฐเลิศโลกอย่างไรก็ยังหลงงมงายกับเศษดินเศษขยะเช่นเงินทองเช่นสินค้าบรรดาศักดิ์เช่นการสรรเสริญเยินยอมีความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆทางนี้ถ้าเมื่อเปรียบเทียบถึงความเลิศความวิเศษของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเศษขยะเหมือนเศษดินไม่มีคุณค่าอะไรแก่จิตใจเลยเพราะไม่ได้ยกจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ประเสริฐขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ไม่มีใครรู้กันเท่าไหร่ถ้ารู้กันแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเกิดความอยากปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแน่นอนแต่นี่เป็นเพราะว่าเรายังหลงกันอยู่ยังไม่เห็นคุณค่าของการทำความดียังไม่เห็นคุณค่าของการละบาปยังไม่เห็นคุณค่าของการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจเราเจอไม่เคยเจอกับความสุขความเจริญที่แท้จริงเจอแต่ความเจริญที่กองกองเคยเจริญแล้วก็เสื่อมได้อะไรมาแล้วก็เสื่อมไปหมดไปได้สรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็ได้นินทาได้ยศแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาปลดได้เงินทองเดี๋ยวเงินทองก็หมดไปได้ความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปมันก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอย่างที่เราเป็นกันอยู่มันมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไปหามาใหม่ไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ยังอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นถ้าเราได้ทำมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วถ้ามันเต็มหัวใจของเรามันก็น่าจะเต็มไปนานแล้วถ้ามันยังให้ความพอกับเรามันก็ชนะจะให้ความพอกับเราไปนานแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่จะสร้างความหิวสร้างความกระหายสร้างความอยากสร้างความต้องการให้ไปให้มีอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความพอขอให้เราทำจริงๆจริงๆกันเท่านั้นเองอย่าสัตว์จะว่าทำพอหอมปากหอมคอทำพอเป็นประเพณีเช่นนานๆก็เข้าวัดสักครั้งหนึ่งเข้าแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างจริงๆจริงๆทำแบบพอขอไปทีเพราะจิตใจไม่ได้มีความอยากที่จะทำเพื่อแก้เขินอย่างนี้เป็นต้นขอให้เราทำด้วยความอยากด้วยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเห็นกับเวลาที่เราเห็นเขาโฆษณาสินค้าว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราก็ขับรถขับลาไปถึงร้านเพื่อจะไปซื้อมันมาขอให้เราทำอย่างนั้นเถอะและรับรองได้ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญมีความอิ่มมีความพอปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายความกังวลใจทั้งหลาย จากการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นคือทำดีพูดดีคิดดีอย่าไปทำความชั่วอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงเราก็อาจจะคิดว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าที่อยู่มา45ปีหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงท่านก็อยู่ได้อย่างสบายอยู่ด้วยความสุขอยู่โดยไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความวุ่นวายใจแต่พวกเราเป็นยังไงอยู่กันแบบไหนอยู่ด้วยความสุขด้วยความสงบหรืออยู่ด้วยความวุ่นวายไปกับความโลภไปกับความอยากไปกับความโกรธไปกับความหลงอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรณ์อยู่ด้วยความกังวลนั่นก็เป็นเพราะว่าเราดำเนินชีวิตของเราไม่ถูกทางนั่นเองเราเดินผิดทางเราเห็นผิดเป็นชอบทำในสิ่งที่ผิดแทนจะทำในสิ่งที่ชอบแต่วันนี้เราได้มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการทำความดีเช่นให้มีการเสียสละให้เราเสียสละเวลาเสียสละประโยชน์ที่เรามีให้กับผู้อื่นอย่างวันนี้เราสละเวลาสละประโยชน์คือเงินทองที่เรามีแล้วนำไปซื้อข้าวของมาถวายพระเมรุเพื่อท่านจะได้มีความสุขจากสิ่งของที่เราให้มาเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านต้องอาศัยเราเป็นผู้เลี้ยงดูนั่นเองต้องอาศัยพวกเราเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าเราไม่เลี้ยงดูท่านไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญทำทานท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าจะไม่มีศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกศาสนาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการบวชพระบวชเองมีการศึกษามีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุถึงธรรมบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเมื่อบรรลุแล้วก็จะได้มาสั่งสอนพวกเราอีกต่อหนึ่งให้พวกเราได้รู้ถึงทางที่ดีที่งามที่ชอบว่าเป็นอย่างไรพวกเราก็จะได้รับประโยชน์เราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราที่จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจต่างๆตามมาดังนั้นต้องพยายามทำให้ได้ท่านสอนให้เราทำความดีก็ทำความดีจงทำความดีอยู่เรื่อยๆวิธีจะทำความดีก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไรถึงทำความดีเพราะเราไม่รู้กันเป็นไงสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นมันมักจะไม่ดีมันมักจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอยู่เสมอจึงควรเป็นคนที่ว่านอนสอนหน้าผู้ใหญ่สั่งสอนอะไรควรจะเชื่อฟังอย่าไปดื้อรั้นอย่าไปคิดว่าตนเองเก่งตนเองฉลาดแล้วถ้าเก่งฉลาดจริงแล้วจะต้องไม่ทุกข์จะต้องไม่วุ่นวายใจจะต้องอยู่มีความสงบได้จะต้องบวชให้ได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเก่งแต่ถ้ายังต้องไปดิ้นรนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังถือว่าไม่เก่งยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่อย่างนี้เรียกว่ายังไม่เก่งถ้าจะเก่งจริงแล้วต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต้องเสียสละได้ต้องให้ได้แล้วก็ฟังได้ใครจะพูดอะไรมากน้อยเท่าไหร่หนักจะเบาก็ฟังได้อย่างสบายใจไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครพูดนิดพูดหน่อยจะต้องไม่ได้เลยเกิดความฉุนเฉียวเกิดทิฏฐิขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าเก่งได้อย่างไรถ้าว่าเราหลงเนี่ย เราคิดว่าเราเก่งแต่ความจริงแล้วไม่เก่งคนเก่งนั้นท่านบอกว่าเป็นคนที่รู้ว่าตนเองนั้นยังไม่เก่งพอส่วนคนไม่เก่งนั้นคือคิดว่าตนเองเก่งแล้วคนที่เก่งแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะโง่ไปตลอดแต่คนที่โง่จะคิดว่าและรู้ว่าตนเองโง่คนนั้นแบบเป็นคนจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเก่งได้พร้อมที่จะรับคำสอนของผู้อื่นพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังการตำหนิติเตือนของผู้อื่นที่จะได้นำไปแก้ไขเพราะการตำหนิติเตือนของผู้อื่นด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตานั้นเป็นเหมือนกับการขี้ขุนเจ้านั่นเองขุนเจ้าคืออะไรคือการทำตัวเราให้ดีไม่ให้เสียนั่นเองเวลาคนอื่นที่ว่าเรากำลังทำมีสิ่งที่เสื่อมเสียก็เป็นการเตือนสติเป็นการบอกเราว่าเรากำลังทำลายตัวเราเองก็เหมือนกับขุมทรัพย์นั่นเองเพราะว่าเมื่อเราได้แก้ไขการกระทำที่ไม่ดีของเราแล้วความเสื่อมเสียก็ไม่ตามมาการที่ผู้อื่นตำหนิติเตียนเราด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตาก็เป็นเหมือนกับกระจกสองหน้าเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรก่อนจะออกมาจากบ้านเราสองหน้าดูกระจกก่อนหน่อยเราหวีเท้าหวีผมแล้วหรือยังล้างหน้าล้างตาสะอาดแล้วหรือยังใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหรือยังบางคนไม่ดูกระจกบางทีไม่ได้ใส่เสื้อก็มีเดินออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่รู้สึกตัวต้องดูกระจกก่อนแต่ถ้ามีใครที่เขาปรารถนาดีเขาเตือนเราบอกว่าอ้าวไม่ได้รู้สึกเลยโทรอะไรอยู่ในนั้นก็เป็นการช่วยเหลือเราเป็นการบอกเราให้เรารู้ถึงความบกพร่องของเราถ้ามีเสียหายอะไรถ้าเป็นการบอกอย่างนี้เป็นการบอกด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีถ้าเป็นการบอกด้วยความโกรธด้วยความเกลียดแล้วไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสะท้อนอะไรมันก็เป็นการแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของคนที่พูดนั่นเองแสดงว่าคนนี้ยังไม่มีความเมตตายังไม่มีปัญญาพูดไปตามอารมณ์เวลาที่โกรธเราก็ต้องให้อภัยเขาต้องสงสารเขาอย่าไปโกรธไม่มีความจำเป็นจะต้องโกรธอะไรถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเราก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรอย่างคนที่เขาชอบด่ากันด้วยวาจาหยาบหยาบคนเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเขาเรียกเราว่าเป็นสุนัขอย่างนี้เราดูตัวเราถามตัวเราเองว่าเราเป็นสุนัขหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นสุนัขเราจะไปเดือดร้อนอะไรหางเราก็ไม่มีขนเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้คลานสี่เท้าเหมือนสุนัขเหมือนกันมันก็เดินสองเท้าถ้าเราจะมีเดือดร้อนอะไรถ้าเราเดือดร้อนก็แสดงว่าเราล่าตามเขาเราโง่ตามเขามองเห็นว่าเราเป็นสุนัขเราก็ล่าตามเขาเห็นว่าเป็นสุนัขเหมือนกับเขาถ้าเราไม่เป็นสุนัขแล้วเราเฉยกับสงสารคนที่ว่าเราว่าเป็นคนหูหนวกตาบอดแยกมนุษย์แยกคนออกจากสุนัขกันว่ามันจะเป็นเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรมันจะเอาตัวรอดได้อย่างไรมันจะมีแต่จะตกทุกข์ได้ยากลำบกลำบากลำบนไปตลอดชีวิตของมันนั่นแหละนี่คือการทำความดีทำได้แบบนี้การตั้งอยู่ในความสงบในขณะที่ถูกตำหนิติเตียนถูกดุด่าว่ากล่าวก็ไม่มีแสดงปฏิกิริยาอาการที่ไม่สวยงามออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตากรุณาที่จะพยายามอบรมสั่งสอนให้เรารู้จักผิดถูกดีชั่วถ้าฟังแล้วไม่ถูกอกถูกใจก็ต้องตั้งสติไว้แล้วก็บอกตัวเองว่ากำลังฟังเทศพ่อแม่เป็นเหมือนพระของเรา เวลาพ่อแม่พูดกับเรานี่เหมือนท่านเทศให้เราฟังเหมือนขณะนี้ที่เรากำลังฟังเทศอยู่เราก็ต้องฟังด้วยความเคารพน้อมเอามาพิจารณาสิ่งไหนถูกเราก็รู้เราก็รู้ว่าถูกสิ่งไหนผิดเราก็รู้ว่าผิดสิ่งที่ผิดก็มีแก้ไขเสียสิ่งที่ถูกก็พยายามทำให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์แล้วเราจะได้การพัฒนาตัวของเราเองให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นทั้งตัวเรานั้นจะสอนตัวเองนั้นให้ดีให้เก่งนั้นได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากเพราะคนเราส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเราเองความผิดของเรานั้นแม้จะน้อยนิดแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็คิดว่าเป็นเพียงผมธุลีส่วนความดีของตนไม่จะมีเพียงเท่าผมผู้ดีที่นอกจิตดีเท่ากองภูเขานี่คือความเห็นของเรานอกจิตเป็นอย่างนั้นเราชอบข้อข้างตัวเองส่วนเวลาเรามองคนอื่นเราจะมองกลับมาปัดกันความดีของคนอื่นแม้จะมีมากน้อยเพียงไรก็จะเห็นว่าเป็นเท่าผมผู้ดีส่วนความชั่วของคนอื่นแม้จะมีเท่าเพียงผมผู้ดีเราก็กลับเห็นว่าใหญ่โตเท่ากองภูเขานี่คือใจของเราจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าคุณเข้าข้างตัวเองเสมอเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นมาสั่งสอนมาว่ากล่าวมาตำหนิติเตียนเราเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะสอนตัวเราให้เป็นคนดีให้พัฒนาตัวเราให้เก่งให้ดีขึ้นได้เลยเราจึงต้องหัดทำใจยอมรับคำสอนของผู้อื่นยอมฟังผู้อื่นแต่หนักเบาอย่างไรมันไม่ทำลายเราหรอกเสียงมันไม่ทำลายหูเราหรอกเสียงใครจะด่าเราขนาดไหนก็ตามมันไม่ได้มาทำลายหูให้เราขีดขาดไปแต่ใจของเรามันโง่มันรับไม่ได้แค่นั้นเองเพราะเราไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนให้ฝึกให้รับให้ฝึกกับการรับฟังคำสอนคำดุด่าว่ากล่าวของผู้อื่นถ้าเราฝึกใจเราให้รับกับการว่ากล่าวคำสอนของผู้อื่นได้แล้วเราจะได้รับประโยชน์ดังนั้นจึงอยากจะให้เราจงพยายามตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่ว่าคนเขาจะสรรเสริญที่จะนินทาเราก็ต้องทำใจให้เป็นปกติอย่าไปเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะเมื่อเราเกิดความโกรธเกิดความเสียใจแล้วเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะส่งผลเสียให้กับมหาตัวเราเองแต่ถ้าเรารักษาใจของเราให้นิ่งสงบเป็นปกติไม่โกรธไม่เสียใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเมื่อเราไม่คิดไม่ทำไม่พูดร้ายแล้วผลเสียต่างๆก็ไม่มีตามมานี่คือการดำเนินชีวิตเพื่อความถูกต้องดีงามเราต้องฝึกเราต้องสนใจต่อการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมาวัดอยู่เรื่อยๆถ้ามาไม่ได้ก็อ่านหนังสือธรรมะอ่านที่บ้านเปิดเทปฟังเปิดแผ่นซีดีฟังแทนก็ได้แต่ควรจะฟังอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วเราจะลืมจะมีเรื่องอื่นเข้ามาทำให้เราลืมถึงเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังพอเราลืมแล้วเราก็จะไม่สามารถตั้งตนอยู่ในความดีงามได้จึงขอฝากเรื่องการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอสุขผลบุญที่ท่านมากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ